Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir əçaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Fermer təsərrüfatından bağlı sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var, biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəttə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəli satır?
Bəli, kənar yerdən gəlir. Vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın, öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın kisi bir də mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmisiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əhatə Sərmə Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülərə aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən özür istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Abiyev.
Qaraj Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abiyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şəhbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona, dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sənəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abiyev deyib.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Ruslan Babayev. sərxoş vəziyyətdə KAMAZ-la mənim obyektimi dağda ziran qoymuşdur. Bu hadisə barəsində dərhal 102 xidmətinə dəfələrlə zəng vursam da 102 xidməti mənim şikayətimi qəbul etməmişdir. Nəhayət ki, son anda mən məcbur oldum, anama yalvardım ki, mənim şikayətimi eşitmirsən zəng elə.
Hacı Qabulun Qızılburun kənd sakini Yalçın Dəmirov yerli polisdən şikayətçidir. O, bir kənd sakini tərəfindən evinin basqına məruz qaldığını, bu işdə polisin həmin adamı himayə etdiyini iddia edir.
Anam zəng vurandan sonra polis işçiləri gəldi, heç bir təhqiqat aparmadı, məni qandalladı, götürdü, apardı polis şöbəsinə. Sonrasına məni ekspertizadan keçirdilər, təsdiqləndi ki, sıyırıqlar var, qolum qısım əzilib, böyrüm əzilib, başıma 15 dənə təpik dəyib. Məni buraxdılar Babayev Ruslanda, bir saat saxlayandan sonra azadlığa buraxdılar. Bu məsələ barəsində 102 xidmətinə dəfələrlə məlumat versəm də, 161 korrupsiya idarəsinə dəfələrlə şikayət versəm də, heç birinin hələ ki nəticəsi yoxdur.
Yalçın Dəmirovun sözlərinə görə həmkəndlisi Bakıda vəzifədə işləyən bir qohumuna arxayındır.
O Güloğlana güvənir, əlbəttə şəxsə güvənir. Beləncinə ardıcıl şəkildə kənddə qanunsuz əməllər törətməkdə davam edir. Ondan qorxurlarmı, ya ondan 5000, 3000 rüşvət alıblar. O açıq deyir 5000 rüşvət vermişəm. Səhərə bir köpük pul vermişəm. Mənim də dükanımda, evimdə də, o həmin o daxmamda olan kartoşkadır, nə bilim, ərzaq məhsullarıdır. Onların hamısını qırıq-qırıq eləyib, sındırıb, kontrlarımı oğurlayıb, siqaretlərimi götürüb. Yəni ən azından 500 manatlıq maddi zərbə vurulub.
Yalçın Dəmirov rayon polis şöbəsində təhqirlərə məruz qaldığını da bildirir.
Mən təhqiqatçılara dedim ki, axı mən siz qandallayıb aparırsınız, cinayətkar keyf çəkir. Deməyimə peşman oldum. Başıma bir qapaz vurdular, bastılar mənə qandalla o bagaja, cinayətkar oturan yerə. Apardılar şöbəyə. Şöbədə də səhərə kimi saxladılar, təhqir elədilər. İfadə verməyə, verirəm ifadəmi yanlış, yanlış yazdılar. Mən deyirəm ki, basqın olunub, onlar bir basqın olunmu.
Hacı Qabul polisi isə razılaşmır. Polisdən bildiriblər ki, Yalçın Dəmirovun şikayətçi olduğu kənd sakini polisə çağırılaraq izahatı alınıb. Araşdırma zamanı hər şeyin əksi üzə çıxıb. Dəmirov özü həmin şəxslə narazılıq yaradıb və onu təhqir edib. Lakin əlil olduğuna görə onu məsuliyyətə cəlb etmədik. Hacı Qabul rayon polis şöbəsindən belə dedilər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərində olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün müddəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışım, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənədlərdən
qeydiyyat 2 yerdə və aynı bir sürəti də var. 2 kupeyə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam xəstəxanadayam mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləyim, ağrılar məndə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verilir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailə mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki, mənim evim yoxdur. Evim paltoda daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Ben aileliyim, 5 uşağı, ailesi 5 nəfəri. Sosyal yardımında 3 aydı, Mart ayında 1 il tam oldu. Almışam indi 2 aydı, mənə deyək ki, bu yol ayında, yolda, avqust aylarda sən yardım verən. Yaxşı, mən işləyən bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də vətən yolunda. O yardımda Mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da yolda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzi rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, hərəsə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi, ya
nasıl başqa? Yox, ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, notarius vasitəsilə, amma hər lazımı mən yedmişəm. Mən özüm Masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Ərazi ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür, salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırır. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ax tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatdan anasının ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır, o arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir, buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə aqların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Şair Sədar Şəkərli Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Kürdəmir rayon icra məmurlarından şikayət edib. O, keçmiş iş ortağı ilə pul mübahisəsinə dair çıxarılmış məhkəmə qətnaməsinin icra olunmadığını deyir. Şikayətçinin sözlərinə görə bir dostunun vasitəsi ilə tanış olduğu Yusif Veysalov adlı şəxslə iş qurmaq üçün sonuncuya 150 min dollar verib. Sonradan Yusif Veysalov biznesinin iflasa uğradığını bildirib və pulu qaytarmayıb.
Təxminən 3 il bundan qabaq mənə qayıtdı, dedi ki, daha çox mənim mal vurmuşdu. Rusiyaya mallar xarab çıxıb battı. Amma bizim şərtimiz elə olmamışdı. Şərtimiz olmuşdu ki, mənim pulumu qaytar özümə. Mənim batmaqla, pul itirməklə aram yoxdur. Onun mənə aidiyyəti yoxdur. Sən nə biznesi qursan, neynirsən, filan edirsən. Bir, mən də səndən xahiş eləməmişdim ki, sən mal vurasan, nə neynirsən. Mən sənə xahiş eləmişdim ki, yəni demişdin ki, özün alladın mən ki, iş quracam. Bir dəfə bir vaqon tutaq ki, mal gətirdi, şifir gətirdi, ev üstü zat, keramit vurmaq üçün. Məsəl üçün mənə də qazanç verdi. Belə şirinikləndirdi mənə. Ha, yəni iş davam eləyəcək, sənə ayrıca iş quracam bu cürə. Atqaz eləyəndən sonraki pulu qaytarmağa mən məcbur oldum. Müəyyən müddət qohum-əqrəbaya, dostlara, tanışlara, məlumat, ümumi dostlarımız çoxdur. Məlumat verdim ki, budur, xəbərdar eləyin, deyin. Ha, bu xoflandı və pul verməkdən boyun qaçırdı.
Yəni ortada sizdən başqa, başqalarının da əmanəti var
idi. Var idi, bəli. Hətta kreditim var orada 30 min. Yəni bu kreditdə mənə bir qəpiksiz qoyub çıxıb aradan. 3 ildir böyük əzablar, zülümlər bahasına mən o krediti yavaş-yavaş ödəyə bildim. Hansı ki, işləmirəm heç yerdə. Çox müşkül məsələdir yaşamaq.
Sadat Şəkərli əvvəl polisə şikayət edib. Polis borc mübahisəsi olduğunu əsas gətirərək ona məhkəməyə müraciət etməyi tövsiyə edib. O da cavabdeh tərəfin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Kürdəmir məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə 150 min dolların Yusif Veysalovdan alınaraq Sadat Şəkərliyə qaytarılması barədə qətnamə çıxarıb. Həmin vaxt məhkəmə həm də Yusif Veysalovun ölkədən çıxmasının məhdudlaşdırılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq elə eyni məhkəmə qərarı ləğv edib. Yusif Veysalov da Rusiyaya gedib. Bir neçə ay keçdikdən sonra Azərbaycana qayıdaraq şikayət müddəti ötmüş qətnamədən apellyasiya şikayəti verib.
Kürdəmir rayon məhkəməsinin sədri Suldur Ləzimov 4 dəfə iclas, məhkəmə iclası 4 ay çəkdi təxminən iclas çağırdı. Bu adam xəbərdar olunu ola dəvətnaməyə qol çəkə-çəkə məhkəmənin heç bir iclasında iştirak eləmədi. Və mən 4 dəfə Kürdəmirə gedib gəlməli oldum. Hakim sağ olsun, insaflı oldu. Müstəntiqin qərarın qətnamə şəklində təsdiq elədi, yəni tanıdı. Sonrası yenə də bu hakim Suldur Ləzimov o adamın ölkədən gedib gəlməsi barəsində məhdudlaşdırma qərarı verdi. Məni maraqlandıran budur. Bu məhkəmənin sədri də orada, özü də hüquqşünasdır. Onun qonşu otaq yoldaşı olan başqa bir hakim həmin məhdudlaşmanı ləğv eləyir və bunu günləntçi səhnlə Dələduzun tərəfində durub onu müdafiə eləyir, günləntçi səhnlə Rusiya yola salırlar, çıxıb gedir. Sonra da gəlir ki, mən burada olmamışam və mən almamışam məhkəmənin qərarını, götürüb şikayət eləyir apellyasiya. Şirvan apellyasiya
məhkəmə. Neçə müddətdən sonra?
Nə bilim, 6-7 dəsə, baxın da qərar qəbul olunub orada.
Yəni, müddət bərpa olunub.
Hə, bərpa eləyiblər, sonradan təzdən. Yəni ki, bunların əlində hüquq nə günə düşüb ki, görün, zərər çəkmişin müdafiə eləmək heç cür istəmirlər. Nəticəsi 3 dəfə iclas çağırdı apellyasiya məhkəməsi, o şikayət eləyə, özü şikayət eləyə, məhkəmə iclaslarına gəlmədi. Apellyasiya məhkəməsinin 3 dəfə iclasına gəlməyən şikayətçinin xeyrinə Şirvan apellyasiya məhkəməsinin hakimi Namiq Məmmədov onun xeyrinə qərar qəbul eləyir. Yazılıb ki, şahidlər gəlmədi, nə isə tanınmır da, 50 minin sübutu yoxdur.
Ancaq Səvay Şəkərli hətta 100 min dollara da razıdır, təki pul qayıtsın.
50 mini, mən, 50 mini mən onun özü ilə sonra söhbət eləyəcəm. Başqa, amma hələ ki, bu 100 mini ödəsin, mən boğuluram. Yəni, vaxtın uzanmaması üçün. Amma bunun da, icraçı da bunun qohumu, kətlisi, onu müxtəlif vasitələrlə müdafiə eləyir, vaxtı uzadır. İcra eləmir. Və xanlar müəllimə bu barədə məlumat vermişəm. Keçən birinci gündə olmuşam Ədliyyə Nazirliyində. Zəng eləyib deyiblər, məhdudlaşdırma qoyulsun, nə bilim, icra olunmur. Baxın, görün.
Məhdudlaşdırma bir... ölkədən çıxmağa onu məhkəmə qoymalıdır.
Bəli də. Başa düşürəm, icraçılar təqdimat yazmalıdır. Niyə yazmırsan, niyə yubadırsan, niyə icra eləmirsən, məhkəmə nə üçündür, forma geymək üçündür?
Kürdəmir rayon icra şöbəsinin icra məmuru Vüqar Verdiyev deyir, Yusif Veysəlov Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdiyinə görə məhkəmə qərarını icraya yönəldə bilmirlər. Bununla bağlı istəyirik bilək ki, nə yerdədir bu icra məsələsi?
Demək o, biz mə iqlu ayın 16-sında daxil olub o xanam. Mən onun demək o, əmlakın axtarışı ilə bağlı sorğular vermişəm. O bir də onun indi o bir dənə onun vəkili bizə müraciət eləyib ki, Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm, ərizə daxil olub bizə. O ərizəyə də bir sorğu göndərmişəm Ali Məhkəməyə ki, həqiqətən buna şikayət verilib, verilmir. Və əgər şikayət verilibsə, biz məcburuq o dayandırmağa. Yəni o icradan asılı olmayan bir səbəb ki, o. Yox, əgər şikayət verilibsə, onun məhdudiyyətini təqdimatını verəcəm. Mən də o ərizədən sonra heç bir reaksiya olmadı. Özüm sorğu göndərirəm ki, bəs mənə cavab verilsin. Həqiqətən verib yoxsa verməyib. Mən o Saday müəllimin vəkili ilə danışmışam. O həmin o borçlu 15 ilə yaxındır ki, bu Kürdəmir rayonunu tərk eləyib. O burada yaşamır. Amma bir dənə onun burada formal qeydiyyatı qalıb. Mən onun vəkilinə dedim ki, o tələb kimi bizə bir məktub göndər. Mən onu göndərim. O faktiki yaşayış yeri var. Bakı şəhərində ev ünvanı var. O işim... Kürdəmir rayon icra qrupunda formal saxlanılması heç bir mənası yoxdur. Amma mən ona məhdudiyyət yaxın günlərdə verəcəm.
Bir sözlə, Səda Şəkərliyə səbr etməkdən başqa yol qalmır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaraçöy yətimə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçöy bələdiyyətinin bizə bir şəhər pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin bundan ibarət. Ki, Qaraçöy bələdiyyətinin narazılığı var. Axşında da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz. Qafıdırı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şəhətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.